Bună seara, frați și surori, Domnul să vă binecuvinteze și să ne dea har ca să dorim să ne vedem în formulă completă, cum se zice. Aș vrea să cred că după ce trece încercarea asta, adunările o să fie pline. Doamne ajută! Eu mă gândeam la o cântare când mi-au zis frații de aplicația asta cu Zoom. Era un cântecel pentru copii și zice așa: de aș avea în mână o chitară, zum, zum, o chitară, zum, zum, o chitară, zum, zum, aș cânta din zori și până seară, zum, zum, cui? Lui Isus, lui Isus, lui Isus, zum, 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 zum. Și iată o cântare, dacă vreți, în ghilimele profetică, suntem pe Zoom și să-L lăudăm pe Domnul Hristos și să-I înălțăm numele, că vrednic este. Acum, am să citesc textul, dacă îmi permiteți. Deci, 1 Timotei, capitolul 4, primele 5 versete. Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, înstenapți cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Amin. Apostolul Pavel începe cu acest cuvânt. Duhul spune lămurit. Poate să fie o revelație dată de Duhul lui Dumnezeului sau să se refere la Duhul Scripturilor, care spun lămurit și în Vechiul Testament, dar mai mult în Noul Testament, despre această perioadă a vremurilor din urmă. Vremuri din urmă, vremea sfârșitului, am să citesc câte ceva despre ele, de exemplu, în cartea lui Daniel, în capitolul 12, se spune așa, versetul 10, mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Este vremea, cum spune și în Apocalipsa, cine-i sfânt să se sfințească și mai departe, iar cine este nedrept să fie și mai departe, nedrept întinat, cum zice acolo. Deci este interesant ce spune Daniel în cartea lui, prin Duhul Sfânt, că cei răi nu vor înțelege aceste vremuri de la urmă. Dar cei înțelepți, cei credincioși, vor înțelege vremurile prin care trăim sau pe care le traversăm. Spune în capitolul 11, tot în Daniel, că și din cei înțelepți, mulți vor cădea, ca să fie albiți, curățiți. E interesant. Ce, predicatorii nu pot să cadă? Păi cum să nu? Cei n-au voie să cadă? Și ei au voie să se certe, au și ei voie să cadă. Numai că este... o să ajungem acolo la versetul 2, fățărnicia. Cum e cu căderea celor înțelepți. Revenind la primele 5 versete din capitolul 4 din 1 Timotei, ele tratează apostazia sau căderea de la credință sau lepădarea de credință. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este numit de Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, Duhul adevărului, El ne călăuzește în tot adevărul, Duhul lui Dumnezeu spune lămurit lucrul acesta. Că în vremea de la urmă sau vremurile de la urmă va avea loc această apostazie. În epistola întâia către Tesalonice, apostolul Pavel spune, pardon, a doua Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3, spune așa: nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se fi descoperit omul fără de lege, fiul pierzării. E vorba despre ziua Domnului, adică necazul cel mare, ziua de răzbunare. Deci, înainte de necazul cel mare, de ziua Domnului, de ziua de răzbunare, va avea loc aceste două elemente importante. Unu, apostazie sau lepădare de credință, și al doilea, descoperirea anticristului. Va fi așa, o uimire, pentru că omul acesta zice aici să se descopere omul fără de lege. Sigur, comentatorii spun multe și unii cred că au dreptate că va fi totuși un evreu, pentru că nu vor accepta izraeliții un neevreu ca să intre în templu. Dar va fi o uimire când va fi descoperit acest om al fără de lege. Nu e timpul să ne ocupăm de el acum, ne ocupăm de lepădarea de credință. Unii, spune aici Apostolul Pavel, ce este în a treia epistolă către Timotei, unii, adică o mulțime mică, în a doua Timotei va deveni o majoritate. De exemplu, spune el, când eram în Asia, toți m-au părăsit, nu unii, toți. Și se repetă acest cuvânt de mai multe ori în a doua Timotei. Hai să vedem cine sunt acești unii. În orice caz, să știm noastră biserica, în decursul veacurilor și în special, ca să rămânem în context, în vremea de la urmă, va avea cei mai mari dușmani și învățători mincinoși pe cei din biserică, membrii, foști membri în biserică, care nu au Duhul, care niciodată n-au avut credința, au vorbit despre ea și nu au fost niciodată mădulare în trupul Domnului Hristos. Au fost membri în adunări, cunosc cuvântul, vorbesc din cuvânt și Satana vorbește din cuvânt și el cunoaște Scriptura, a venit la Domnul cu cuvântul, dar ei sunt apostați. În vremea de la urmă vor fi descoperiți, cum spune Iuda în versetul, e interesant ce spune el de la 17, Iuda 17, dar voi, preobiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor, firii care n-au Duhul. În vremea de la urmă vor apărea tot mai mulți oameni care n-au Duhul, dar care au fost în adunări și care vor face dezbinări și trăim și noi această mare dezbinare, așa că nu trebuie să ne uităm în grădina altuia, ne uităm la noi, oameni care n-au Duhul și care fac mari dezbinări în numele crucii, în numele Scripturii. Se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățătura demonilor. Nu că vor învăța despre demoni, ci vor fi inspirați în învățătura lor de demoni. Învățături mincinoase care vor atrage pe mulți în aceste vremuri într-un duc de sectarism. Ne dorim părtășie, bucurie cu frații din adunare, vorbesc de rău biserica, pe cei credincioși și se vor alipi de duhuri înșelătoare și ei vor deveni mai departe niște înșelători. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, când cineva însemna cu fierul roșu, rămâne un semn. Semnul acesta va fi un semn satanic al celui rău și se va vedea, vor fi însemnați cu fierul roșu în cugetul lor care s-a uzat sau s-a împietrit din cauza că Dumnezeu a dorit să se apropie de ei, au auzit atâtea cântări, au fost în adunări, au auzit predici, poate chiar au și predicat, dar pentru că n-au luat seama la cuvântul lui Dumnezeu și la îndemnurile Duhului, cugetul lor s-a împietrit și au fost înfierați sau însemnați de cel rău ca niște apostați. Spune aici despre fățărnicie sau ipocrizie. Când te gândești la fățărnicie și ipocrizie, te gândești la mască. Ipocriții erau oameni care jucau în piese de teatru pe timpul romanilor și pentru că aveau puțini actori intrau în culise, mai luau o mască și jucau un alt personaj. Biserica, în vremea de la urmă, este plină de astfel de oameni cu mască. Oameni care vor să pară ce nu sunt. Faceți aminte de nevasta lui Ieroboam, când se duce la prorocul Ahia, care nu mai vedea bine sau nu mai vedea deloc? Fizic, dar spiritual, avea o vedere extraordinară. Domnul i-a spus, vezi că o să vină la tine nevasta lui Ieroboam, dar ea vrea să se dea drept alta. Și când pășește în casa lui Ahia, acesta i-a și spus, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Trăim vremuri grele de fariseism, de apostazie, de ipocrizie, când vrem să ne dăm drept alții. Să nu cumva să creadă frații despre noi că noi suntem poate certați, căzuți, am avut o problemă sau avem o problemă în familie. Domnul Hristos dă pilda aceea cu vameșul și fariseul. Amândoi se suiau la templu. E loc în templu și pentru farisei și pentru vameși. Și pentru cei care se văd mai presus de ceilalți oameni și pentru cei care sunt căzuți. Și amândoi vin în templu să se roage. Și Domnul spune că cel care s-a smerit în templu a fost vameșul și rugăciunea lui a fost primită și a fost plecat acasă, a fost socotit neprihănit. Un predicator a avut și el o ceartă cu soția, că mai vin și de-astea. Spunea fratele Bulbran că fac parte din familie. Nu cumva te-ai certat și astăzi. Și n-a mai vorbit. În duminica aceea s-a dus și a stat în adunare, a stat pe bancă, dar n-a mai vorbit. Și copilul lui i-a zis, tati, tu nu mai ești predicator? Și el a zis, ba da, sunt predicator, dar de ce n-ai vorbit? Pentru că vin situații în viață când nu mai predici și vii în adunare să te pocăiești. Și a făcut ca vameșul. Nu și-a pus mască, nu s-a dus să vorbească fără să rezolve problema, ci a venit în adunare să ne pocăim, frați și surori. Noi venim în adunare nu numai să ascultăm predici și să cântăm și să socializăm unii cu alții sau să avem părtășie, ci venim în adunare să ne și pocăim. Doamne ajută! Doamne ajută-ne să ne pocăim când avem pentru ce să ne pocăim, pentru că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Revenind la text, iată mai departe din versetul 3, două învățături ale demonilor. 1. Oprirea căsătoriei. Ei opresc căsătoria. Zice aici cuvântul lui Dumnezeu. Și acestea spuneau că nu e bine să te căsătorești. Cine se căsătorește păcătuiește. În general, gnosticii din secolul 1 spuneau lucrul ăsta că sufletul e bun, dar trupul este păcătos. Și dacă te căsătorești, păcătuiești, atunci mai bine nu te căsătorești ca să nu păcătuiești. Căsătoria a fost instituită de Dumnezeu. Mai bine doi decât unul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a instituit căsătoria înainte de căderea în păcat. Deci, a te căsători nu înseamnă să păcătuiești, înseamnă să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Mai bine doi decât unul, spune Domnul Dumnezeu. Gustă viața cu nevasta, bucură-te de nevasta tinereții tale. Da, așa e, frate, ai auzit, bucură-te de nevasta tinereții tale. Și acum, când au trecut 30-40 de ani de căsătorie, trebuie să rămână aceeași bucurie cu nevasta pe care ai luat-o atunci când era tânără. Și așa să-ți o amintești toată viața ta. E bine, învățătură demonică care se găsește și la mulți prelați religioși care nu se căsătoresc și au înțeles celibatul, adică să nu te căsătorești, că poți să slujești mai bine pe Dumnezeu. În sfârșit, aici spune că ei opresc căsătoria ca urmare a învățăturii demonice. Al doua învățătură pe care o redă aici cuvântul Domnului este oprirea bucatelor sau a mâncării, anumitor bucate. unii erau asceți și spuneau carnea nu e bună. Mai erau și spiritiști care spuneau că dacă mănânci carne nu mai poți să iei legătură cu spiritele morților și ale demonilor. Teozofii și hindușii spuneau că nu e bine să omori niciun fel de animal, pentru că s-ar putea, după moarte, sufletul să se reîncarneze într-unul din aceste animale. Și erau tot felul de învățături, de curente, ale demonilor, care veneau ca să oprească întrebuințarea bucatelor, a mâncării. Ce spune Scriptura despre mâncare? Spune multe Scriptura. Vă aduceți aminte că și în Corinteni era o problemă cu mâncarea care rămăsese de la jertfe, cu unii care mâncau carne, alții care nu mâncau carne, unii mai sensibili și alții care aveau o altă înțelegere. Și Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 8:8, nu carnea ne face plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm carne și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm carne. În legătură cu aceasta, în Geneza, capitolul 9, versetul 3, Domnul Dumnezeu le spune creației sale, zice că le-a dat să mănânce toate ființele care au viață și iarba de pe câmp. N-a pus o preliște până la potop, ce mâncau doar ce roadele pomilor și iarba de pe câmp, probabil anumite plante. După potop, vârsta omului a scăzut de la 1000 de ani sau 969, cât a trăit Metusala, la 120 de ani, pentru că au început să mănânce carne. Da, sigur, carnea e bună sau nu e bună. Nu facem acum o învățătură despre carne. Cert este că Mântuitorul spune, nu ce intră în gură îl spurcă pe om, nu ce intră în gură. Făcând astfel toate lucrurile curate, mai avem și textul acela din Faptele Apostolilor, 10:14, unde Apostolul Petru se urcă pe acoperișul casei de lângă mare și are o vedenie, o față de masă cu fel de fel de animale curate și necurate, îi se înfățișează și un glas îi spune, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Și el spune, niciodată n-am mâncat nimic curat, nimic necurat. Și Domnul îi spune, să nu numești necurat ce a curățit Dumnezeu. Sigur, poate fi înțeleasă și în sens simbolic că venise dintre neamuri primeșii lui Corneliu și el ca un evreu ce era, nu s-ar fi dus cu neevrei, dar spune că a făcut toate lucrurile curate. Ba mai mult, aici spune că aceste lucruri, căsătoria și mâncarea, trebuie să fie luate cu mulțumiri. Pentru că Dumnezeu a instituit căsătoria pentru perpetuarea vieții și bucatele pentru întreținerea vieții. Și ele trebuie să fie curățite și sfințite prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu. Apropo de rugăciune, vă mai rugați când mâncați? De multe ori mai uităm să ne rugăm, ne aduc aminte copiii. Atâta înfrânare avem. Deci, înainte de căsătorie, trebuie să te rogi, dar și în timpul căsătoriei, trebuie să te rogi pentru sfințire, pentru curățire și bucatele care sunt la masă, întotdeauna să le ne rugăm Domnului ca să le curățească și să le sfințească. De multe ori sunt unii frați care chiar se roagă așa, Doamne, sfințește bucatele astea, sfințește-ne și pe noi, curățește-le. Și unii zic, ce rost are să dea? Nu sunt curate, nu le-a curățit Domnul. Așa zice ei Scriptura. Să ne rugăm, pentru că ele sunt curățite prin rugăciune și prin cuvânt. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumire. Aici vine să dea o lovitură celor care vor să divorțeze. Zice, nepotrivire de caracter, nu mai putem, nu ne mai înțelegem, că dacă știam de la început cum e, n-o mai luam sau nu-l mai luam, că uite acum ce îmi face. Aici zice Scriptura, orice făptură la Dumnezeu e bună. Și dacă ai primit-o așa când te-ai căsătorit, și acum tot așa este. Pentru că este sfințită prin rugăciune și prin cuvânt. Am uitat să mulțumim. Pentru că este curățit și bun și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumire. Mulțumirea este, așa cum zice Scriptura, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Am uitat să mulțumim și mă duc cu gândul la cei 10 leproși care vin înaintea Domnului Iisus. Sunt vindecați toți și pleacă toți fără să mulțumească, dar se întoarce unul, se aruncă la pământ și spune, Doamne, mulțumesc. Și acesta era samaritean, ei, alții erau evrei, de la care te-ai fi așteptat să mulțumească. Dar samariteanul ăsta, care nu cunoștea pe Dumnezeu, s-a întors și a mulțumit. Doamne, ai milă de noi. Și spune Domnul Hristos și lasă în eter o întrebare, unde sunt ceilalți 9? Nu s-a găsit decât străinul acesta să vină și să mulțumească. N-aș vrea să cred că ne aflăm printre ceilalți 9 care uităm să mulțumim. Și zice mai departe aici cuvântul, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Mulțumirea, rugăciunea și cuvântul sfințesc lucrurile acestea pe care unii le opresc. Și pentru că și noi am fost sfințiți de Dumnezeu și puși deoparte pentru El prin îndurarea Lui, prin credința în Domnul Hristos și prin lucrarea de la cruce a Domnului Iisus Hristos, să ne aștept Dumnezeu să ne sfințim mai departe. Și dacă ne aflăm printre cei căzuți, încercarea are rostul de a ne curăți, de a ne albi, de a ne sfârși, de a ne sfinți până la vremea sfârșitului, până va veni Domnul Hristos. E aproape, e foarte aproape, mai aproape decât atunci când am crezut, iar noi acum, zice Scriptura, că cei răi nu vor înțelege, dar cei sfinți vor înțelege. Înțelegem vremurile pe care le trăim, suntem foarte aproape. Vreau să cred că nu este sfârșitul acum, dar este începutul durerilor. Vreau să cred că după această încercare pe care Dumnezeu a îngăduit-o peste lumea întreagă, vom avea biserici pline și copiii de credincioși în general și într-un mod special cei care sunt în familii, care au auzit, care cunosc, vor veni să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu își pregătește biserica, Duhul Sfânt pregătește biserica ca să o prezinte înaintea lui fără zgârcitură, fără vină sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm pregătiți de Duhul Tău în vederea întâlnirii pe nori. Am să închei cu două versete din Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt și țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ne rugăm unii pentru alții și să așteptăm venirea Lui. Amin.